5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Zkuste si představit, jak by mohl vypadat otisk vaší duše, vytvořený umělou inteligencí. Vybízel tým mého hosta návštěvníky Noci kostelů u pražského Jezulátka k experimentálnímu pohledu do budoucnosti. Zazněla také hudba, vytvořená umělou inteligencí, jenomže to, čemu říkáme umělá inteligence, je nástrojem daleko radikálnější proměny společnosti nebo ekonomiky. Podle všeho nás čekají zásadní změny, které se dotknou lidské práce i komunikace. A o čem je řeč, když mluvíme o umělé inteligenci? Jak by se společnost měla na přicházející změny připravit? A znamená nástup umělé inteligence taky nebezpečí? Jakou budoucnost nám přítomnost umělé inteligence vlastně chystá? Je za 5-5. U stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Mým hostem je teolog a vedoucí výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu František Štěch. Františku, zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
O tom, co jste podnikali u Jezulátka, se dnes už jenom vypráví. Pojďme to zachytit pro budoucí generace. Možná se k tomu jednou budeme vztahovat a budeme si říkat, že to byl revoluční krok. Tak co jste nabízeli? Co se tam dalo zažít?
Ten revoluční krok už nejsem úplně jistý, ale ne. V podstatě vlastně ta moje malá výzkumná skupina mezinárodní vlastně se skládá z teologů a musím říct, a potom vlastně odborníků na počítačovou vědu, z informatiku. Protože my jsme se před nějakou dobou právě potkali a zjistili jsme, že nás zajímají podobné věci. Nás, řekněme, teology ze strany teologie, o náboženství a kolegy z matematicko-fyzikální fakulty z hlediska vlastně té, řekněme, počítačové vědy nebo z hlediska informatiky. No a prostě slovo dalo slovo, jak se říká, a vlastně jsme začali se bavit o tom, co je to náboženství, co to je informatika, co to je ta umělá inteligence, a vlastně pak najednou nám z toho nějak vykrystalizovalo téma duše a teď jsme vlastně zjistili, že si nejsme úplně jistí, jestli se dokážeme na nějakém konceptu té duše nebo toho, co to je duše, dohodnout, tak jsme o tom začali víc přemýšlet. A tohle to přemýšlení potom vykrystalizovalo do tohohle z toho programu, který jsme předvedli v Praze v kostele u Jezulátka, a tím bych chtěl taky poděkovat vlastně Pavlovi Polovi, rektorovi kostela, který nás vlastně podpořil a vlastně ho to zaujalo natolik, že nás tam s tímhle programem pozval, když jsme mu ho ukázali. A na počátku vlastně toho našeho úsilí propojit téma duše a umělé inteligence vlastně stála jednoduchá otázka, protože my jsme říkali, tak dobře, dneska už vlastně umělá inteligence má nějaký vliv na to, jak se lidé chovají, na to, jak přemýšlejí, a může mít taky nějaký vliv na duši člověka nebo na jeho duchovní dimenzi. No takže vlastně jsme zjistili, že vlastně ta umělá inteligence dneska už úspěšně napodobuje vlastně celou řadu činností člověka. A dokonce v některých ohledech nás, bych řekl, překonává v takových věcech, které donedávna byly považovány za výhradně za doménu lidí. A to nás vlastně znova nutí podívat se do zrcadla, ptát se, kým jsme jako lidi, co je to vlastně naše duše.
Možná Františku, já vám do toho budu vstupovat, neberte to jako nezdvořilost, ale je to proto, že to jsou všechno zajímavá témata a vy jste přesně vlastně definoval to, čemu se my dva spolu dnes budeme věnovat. Já se s dovolením vrátím na ten úplný začátek. Vy jste říkal, že se potkali počítačoví experti a teologové a zjistili, že mají společný zájem. Tak podívejte, já bych si řekl, že neexistují dvě skupiny lidí, kteří mají tak odlišný zájem. Jo, tak počítačoví experti potřebují vědět, kde jsou jedničky, kde jsou nuly, vědět to přesně a přesně to naprogramovat. Řeči teologů o tajemství podle mě je musí dráždit, protože v počítačové vědě nemůže být prostor pro tajemství, to musí být všechno jasně kvantifikovatelné a logicky dokazatelné. Naopak pro teology nebo humanitně vzdělané lidi mám dojem, že někdy lidi od počítačů představují trochu takové sploštění jako té reality. Tak řekněte mi, jak se to stalo vlastně, že jste se vůbec začali spolu bavit?
Už to náhoda? Ne. Hlejte se, je to tak, jak říkáte, vlastně většinou technicky nebo technologicky zaměřená mysl vlastně směřuje k nějakému jako řešení, že jo, logickému, které prostě tam je. Zatímco my teologové často právě mluvíme o intuici, o lásce, o vztahu prostě a tak dále. A to jsou vlastně těžko kvantifikovatelné veličiny. To, co je ale důležité, je to, co myslím, že je opravdu jako změna, která přichází dneska, protože vlastně člověk už vlastně nekomunikuje vlastně s tím počítačem nebo se strojem pomocí jenom jedniček a nul nebo prostě nějakých jako odtažitých příkazů, který vlastně dřív mezi programátorama byly v podstatě něco jako takový ezoterní jazyk komunikace. Ale stroje dneska začínají komunikovat s člověkem pomocí přirozeného jazyka. A tady bych řekl, že je velká jako změna, protože tenhle ten přístup se v poslední době stále víc prosazuje. A právě ta umělá inteligence je to rozhraní, řekněme, kdy vlastně člověk komunikuje pomocí přirozeného jazyka se strojem. A tady už vlastně se začínáme bavit taky vlastně o něčem jako o vztahu, protože lidé mezi sebou také komunikují pomocí přirozeného jazyka. A právě proto možná ta umělá inteligence dneska vzbuzuje takový ohlas ve společnosti, protože najednou je možné se strojem komunikovat stejným způsobem, jako komunikujeme mezi sebou. A tohle to možná vlastně je přesně ten moment, kdy vlastně jsme se potkali, kdy se potkali vlastně teologové, kteří vlastně používají pro svoji práci hermeneutiku, že jo, a řekněme informatici, kteří najednou zjistili, že vlastně ta hermeneutika je taky zajímavý obor, nebo že vlastně to porozumění mezi lidmi a dneska už i mezi strojem a člověkem, to, co vlastně chceme sdělit, dneska vlastně se mluví taky často o tom, že se zruší různé pracovní pozice, ale jiné vzniknou. A jedna z těch, které prostě možná vzniknou, je takzvaný prompt writer, to znamená člověk, který dokáže velmi dobře, řekněme, vystihnout ten prompt, tedy ten příkaz tomu stroji, aby něco, řekněme, v případě generativní umělé inteligence, aby něco vygeneroval. To znamená, prompt writeri vlastně budou mistři v komunikaci vlastně se strojem. No.
To si tady píšu taky na seznam toho, co musíme spolu dneska vyřešit. To slovo prompt je v češtině zatím nezvyklé a znamená to vlastně člověk, který se umí správně zeptat, nebo člověk, který umí správně věci chtít. Františku, vy jste říkal, že jste se shodli s počítačovými experty, vy jako teoložky a teologové, na tématu duše, což je pro mě dost překvapivé. Já totiž nevím, jestli současní lidé by se na tématu duše vůbec shodli. Tak kdybyste vy měl za sebe definovat, co jste do té debaty na tohle téma přinesl, co je pro vás duše, protože To je jako velmi často používané slovo, ale může znamenat mnoho věcí.
To je pravda. My jsme se pokusili vlastně do té debaty vnést biblický pohled na duši. To znamená, že jsme společně i z informatiky četli třeba různé biblické knihy, četli jsme prostě různé autory, kteří potom mluví o tématu duše. No a v podstatě to, co jsme my do toho přinesli, vlastně jsme se pokusili vlastně nějak jednoduše definovat, co je vlastně duše v biblickém pohledu, protože ono vlastně duše, duch a tělo jsou jako různé veličiny. A ta duše v jazyce vlastně biblických autorů označuje celého člověka, nejenom jeho nehmotnou část, tak jak si to často dneska představujeme, která by byla pak nějak doplněná hmotným tělem. Tohle je vlastně až věc, která do našeho západního myšlení byla vnesená, řekněme, nějakou řeckou filozofickou tradicí. Ty otisky, takzvané otisky duší, vlastně měly ukázat, jak vlastně ta umělá inteligence funguje, protože na základě, řekněme, odpovědi na několik našich otázek vlastně vygenerovala umělá inteligence obrázek. A ten jsme vlastně jaksi promítli do prostoru toho oltáře. A pro nás to vlastně znamená to, že to je jakýsi otisk člověka. Na oltářích většinou bývají svatí, to jsou taky lidé, nebo byli to také lidé, že jo. To znamená, člověk vlastně a jeho otisk nějakým způsobem podle nás na oltář patří. A vlastně jsme tím chtěli taky trochu symbolicky ukázat, že vlastně dneska umělá inteligence a ty nové technologie vzbuzují jako velké otázky. mezi lidmi. A my jsme je takhle vlastně symbolicky chtěli přenést vlastně na ten oltář, to znamená skutečně i jako teolog můžu říct před tvář Boží, protože vlastně tam ty naše otázky, ty naše radosti i úzkosti prostě patří. Jako to myslím, že to můžu říct. A tím jsme vlastně chtěli jako ukázat, že skutečně jaksi i teologie jak si reflektuje ten nový technologický vývoj a usiluje o to, aby taky vlastně k němu něco řekla. Mm. A myslím, že teologie jako v tomhle je důležitá z jednoho hlediska, protože máme, řekněme, za sebou 2000 let přemýšlení o tom, kdo je člověk ve vztahu k Bohu a co je vlastně člověku vlastní. A myslím si, že tuhle perspektivu můžeme vlastně, tu perspektivu především bych řekl teologický antropologie, můžeme nabídnout vlastně do té diskuze dnešní široké celospolečenské právě o umělé inteligenci.
Já jsem si dovedl představit otisk prstů, ale váhal jsem, co může být míněno otiskem duše. A já to teda jenom zopakuju, vy jste na základě nějakých otázek nechali tu umělou inteligenci vytvořit nějaký vizuál, nějakou podobu té duše. Jakou podobu měla ta vaše duše, Františku, když teda už jsme u toho?
Neptejte se. Kolegové se ze mě dělali legraci, protože moje duše měla podobu solidního aktu.
Jste, dobře, co to může znamenat? Jak si to vykládáte?
Ženského aktu. Že by o mě ta umělá inteligence skutečně něco věděla? Ne, netuším, co to může znamenat. Moje žena si taky ze mě dělala legraci.
Za 5-5. Když se bavíme o umělé inteligenci, ono nás, to je taková představa, že existuje jakási inteligence, která není pravá, která není reálná, ale která je nějakým způsobem sestrojená. Dá se říct, že by to mohlo mít třeba nějaký původ v Golemovi nebo ve Frankensteinovi? Jsou tyhle dvě postavy příkladem umělé inteligence? Abychom se vztáhli k nějakým příkladům.
Tak samozřejmě o těchto postavách se mluví i v různých řekněme, textech o technologii. Kolega Gábor Ambruš, který vlastně taky součástí naší výzkumné skupiny, tak ten teďka vlastně napsal knihu o Golemovi vlastně, nebo o tom příběhu o Golemovi, jak vlastně jako ovlivňuje náš postoj k technologiím. Tak samozřejmě jsou to jako velké příběhy, jsou to velké postavy, které nějakým způsobem ovlivňují to, jak my technologie chápeme. Určitým způsobem tyhle zrovna dvě postavy i vyjadřují určitý jako strach nebo jakousi úzkost té technologie, která nějak taky prostě je přítomná, kromě toho technooptimismu, o kterém se někdy mluví. Takže já bych se ale vrátil k tomu pojmu umělá inteligence. On sám ten pojem je takovej dost zavádějící. My totiž se dokážeme velmi dobře domluvit na tom, co je to umělá. To víme, jo? Že to je něco vyrobeného, že prostě to udělal člověk. Že jo? Ale my nevíme. Do dneška vlastně neexistuje žádná jaksi uspokojivá teorie toho, co to vlastně je inteligence, jak vzniká. Jo. To znamená, on sám ten pojem je dosti zavádějící, často právě v některých laicích nebo v lidech evokuje právě nějakou jaksi svébytnou entitu, která se nějak rozhoduje samostatně a tak dál. Tak tam ještě jako nejsme, že když se bavíme o té umělé inteligenci, je třeba zdůraznit, že se bavíme vlastně o takzvané slabé umělé inteligenci nebo úzké, což je v podstatě právě na strojovém učení založený program, že, nebo no, v podstatě systém, který dokáže třeba, já nevím, který je focus oriented, jak se to říká česky, je orientovaný prostě na nějaký úkol, to znamená, umí řídit auto, i když má třeba velmi jako značnou autonomii, i když je dosti komplexní, tak to furt není ta takzvaná obecná umělá inteligence nebo široká, někdy se také říká, která by vlastně dokázala zvládat všechno jako člověk.
Františku, zastavte na chvíli, vy tady uháníte směrem ke Karlu Čapkovi trošku, k robotům a říkáte mi vlastně, že a máte samozřejmě pravdu, že inteligence je taky sociální, emoční, nejenom ta výpočetní a že od robota můžete chtít, aby řídil auto, ale těžko bude s vámi soucítit, když vaše dítě dostane ve škole pětku. Tak asi takhle bych to možná shrnul.
Určitě to, co je vlastně dneska velkou otázkou, je, že třeba ty nové systémy chatbotů prostě můžou být naprogramované tak, aby to vypadalo, jakože soucítí. To znamená, že vlastně ten systém se snaží, řekněme, chatovací odhadnout vlastně to, v jaký...
Jaká by byla relevantní odpověď.
Jaká by byla relevantní, protože on se chová jako člověk.
No Františku, já vám zase do toho vstoupím. Co byste řekl na analogii, že váš soused třeba taky není úplně nějak pohnutý tím, že vaše dítě dostalo pětku, ale ví, co se v takovém případě má sousedovi říct, když se trápí. Tak není to podobné?
Je. My vlastně učíme tady, vlastně umělá inteligence vlastně je dneska v té fázi, že my vlastně ji učíme, aby se chovala jako člověk. Jo. A naší velkou otázkou je, co teda vlastně dělá člověka člověkem, protože samozřejmě ona může zareagovat jako velmi přesně, stejně tak jako ten soused, který má jedno, že moje dítě ve škole dostalo pětku, ale ví, co se sluší a vyjádří mi nějakou účast. Jo? Ale tohle to je přesně to, co dokáže ta umělá inteligence taky. Já myslím, že tohle to je něco, co budeme muset do budoucna jako velmi se tím zabývat. Budeme se muset zabývat našimi vlastními pocitama. Budeme se muset zabývat naší vlastní, řekněme, slabostí. Já jsem v kontaktu s kolegou z Amsterdamu, který vlastně je autorem téhle myšlenky, že vlastně člověka nedělá člověkem jeho intelekt prostě jako racionální, ale člověkem dělá jeho vlastně slabost, jeho neschopnosti, jeho ty weaknesses. Že? To znamená, Mariusz Doroban, to se jmenuje, tak ten provádí výzkum vlastně na Freie Universität v Amsterdamu a s ním se o těchto těch věcech bavíme a v tomhle ohledu.
Rozumím. Řekněte mi úplně praktické věci, já se ještě naskok vrátím zpět k noci kostelu u pražského Jezulátka. My máme představu, že přirozeně k digitálnímu světu a k technologiím bezproblémově lnou zvláště mladí lidé. Dospívající, děti, které často hrají na počítačích a tak. Jak vám to vyšlo, řekněme, v tom revolučním experimentu, já to budu opakovat, ono se to stane revolučním experimentem v našich vzpomínkách, já myslím, že to byl revoluční experiment. Jak vám to vyšlo v tom pokuse s umělou inteligencí na noci kostelů? Platí, že pro mladé lidi není AI, umělá inteligence, problém a pro starší lidi je to zdroj nějakých obav, třeba pod vlivem Karla Čapka, nebo Frankensteina, nebo Golema?
No, nevím, my nemáme vyhodnocený ještě jako nějak jako data, my jsme samozřejmě nezbírali jako to data třeba o věku prostě účastníků, ale vím, že tam byly jako velmi zajímavé interakce třeba zejména se staršími návštěvníky, kteří vlastně to oceňovali. Bylo zajímavé, že někteří mladí návštěvníci byli k tomu odtažití, k tomu našemu programu, ale ty staří vlastně říkají, že to je ale výborné a to je zajímavé a ta technologie nám může pomoct. A vlastně jsme tam vnímali jakýsi techno-optimismus, možná taky obavu z toho, že my už to nedokážeme nějak ovládat, ale je to na vás mladých, teďka vy to musíte to, ale zároveň vlastně byla tam určitá jako naděje pro budoucnost. Jo. Takže vlastně já jsem vnímal z některých těch setkání se staršími návštěvníky, že vlastně jsou k tomu velmi vstřícní, což mě vlastně překvapilo, protože to běžné kliše je, že čím je člověk starší, tím méně si poradí s těmi technologiemi, tím méně jim věří, protože tomu jaksi nestíhá rozumět, že jo? Ale tadykle vlastně jsme zažili něco opačného. Tak to je pro mě jako třeba velký impuls k zamyšlení, jestli to je opravdu tak, jestli to není jenom klišé, že si řekneme, dobře, tak ty starší lidé vlastně nelnou k těmhle technologiím a mladší, možná, že prostě mladší lidé, kteří mají zkušenost vlastně s různými těmi nebezpečími, které vlastně skýtají tyhle technologie a ví o nich třeba víc, tak jsou k tomu rezervovanější než vlastně starší, kteří kterých to může zbuzovat naději, že některé problémy lidstva nám to může pomoct vyřešit. No.
Františku, vy byste věděl jeden takový důležitý aspekt, který se bude líbit hodně lidem uvažujícím pragmaticky a takovým trošku skeptickým. Jde o to, že ten koncept umělé inteligence a strojového učení, to se ještě vysvětlíme, jsou vlastně nákladné všechno technologické vývoje, které spolikají spoustu peněz. Investují do nich soukromé společnosti, ale dokonce jsou dnes i součástí státních politik. Jakoby všichni se snaží připravit na budoucnost, která přichází dost rychle. Všichni se snaží v té budoucnosti mít taky svůj vykolíkovaný prostor, aby je ta budoucnost nepřekvapila a nezanechala na chvostu. Františku, kdo to platí hlavně? Kde jsou ty největší peníze v tom investované?
Hejte, nevím, jestli je to úplně otázka na mě, nerad bych se pouštěl do nějakých velkých spekulací, ale samozřejmě není žádný tajemství, že vlastně největší investice vlastně do těchto technologií dělají velké technologické firmy, jako je Google, Amazon, Microsoft. Já vlastně sám jsem se setkal, protože my spolupracujeme v rámci mého současného projektu taky s Vatikánem, s Dikasteriem pro integrální lidský rozvoj a s Angelikem, s tou Papežskou univerzitou svatého Tomáše v Římě. A my vlastně jsme byli společně na setkání na tom dikasteriu a vlastně bylo nám těmi vatikánskými diplomaty, s kterými jsme mluvili a připravujeme tam teď v zimě jako velkou konferenci, tak nám bylo řečeno, že v podstatě Vatikán pokud si uvědomil, že vlastně v současné době vlastně to, co rozhoduje, už není tolik, řekněme, vlády národních států, ale je potřeba se bavit také vlastně o budoucnosti s těmi velkými technologickými hráči, kteří vlastně díky tomu, že vyvíjí ty nové technologie, tak budou ovlivňovat vlastně také do značné míry to, jak se budou lidé mít na planetě v budoucnosti. A proto vlastně dneska máme to, možná už posluchači znají, Vatikán vlastně přišel s takovou iniciativou už v roce 2019, která se jmenuje Outdoor Ethics. Dneska se to transformovalo do Renaissance, kde je to AI vlastně v tom, do nadace, která vlastně nějakým způsobem je tím křesťanským a katolickým tady v tomhle případě odpovědí na tenhle ten technologický vývoj. A to znamená, třeba církev nějakým způsobem chce hovořit, katolická církev chce hovořit s těmihle velkými technologickými hráči a klást důraz na to, aby vlastně ty technologie, které se vyvíjí, byly vyvíjeny nějak eticky. Takže to je důležitý. Takže to je, kdo to platí, samozřejmě do toho investují národní vlády, pak je jedna věc, je vlastně nějakým způsobem to, jak vlastně ty systémy vypadají, to znamená ta věc toho softwaru, řekněme, ale pak je taky hardware, že jo, protože samozřejmě tyhle ty pokročilé systémy umělé inteligence vyžadují brutální výpočetní výkon, to znamená, je tady zase tlak na výrobu čipů, to znamená, když řekneme A, musíme říct i B, to znamená, je tady i ten hardware, který nějakým způsobem má velký nároky. Hodně se hovoří třeba o ekologii v této souvislosti, protože v podstatě řekněme, ta obrovské množství dat, které se dneska na planetě zpracovává, jsem někde měl ty statistiky, které nemám u sebe, tak by nedokážu vytáhnout, ale jsou to ohromné zetabajty vlastně dat, což je prostě miliardy prostě bajtů a tak dále. Neumím to přepočítat, nejsem úplně informatik, ale je to ohromující číslo. A tak ty musí být samozřejmě někde zpracovány a vlastně je to velmi energeticky také náročné, že vlastně to používání umělé inteligence klade vysoké nároky vlastně na výpočetní výkon strojů a ty stroje prostě musí brát někde energii, ta obrovská datová úložiště musí někde brát energii a není to jenom o energii, je to třeba o spotřebě vody na chlazení těchhle z těch zařízení, což je taky vlastně jako velmi zajímavá dimenze, takže není to tak, že by najednou tady před náma se na monitoru něco objevilo a my musíme také se zajímat o to, co vlastně je zatím, jak to vlastně k nám připutovalo.
Františku, vy už jste s tím vlastně začal, když jste mluvil o ekologických aspektech a ekonomických aspektech toho vývoje umělé inteligence v budoucnosti a jsou takoví etici jako Kenneth Bowles nebo Shoshana Zuboffová, kteří upozorňují, že ta technologie vždycky pádí rychleji než ta etická rozvaha. To znamená, vždycky něco můžeme mít a potom se ptáme, jestli je to správné, že to máme, jestli s tím správně zacházíme. Částečně jste to vysvětlil taky tím, že i Vatikán se zajímá vlastně o ty technologie budoucnosti a nabízí určité taky etické úvahy, které jsou s tím spojené. Ale když tedy jsme ještě u těch etických rozvah nebo morálních rozvah, které se týkají umělé inteligence, tak už jste mluvil o ekologii, mluvil jste o ekonomice, já bych nabídl třeba informační technologie, nějaké nerovnosti mocenské, kdy vy vlastně už nebudete vědět, jestli ten obsah, který konzumujete někde na sítích jako informace, nevytvořila náhodou nějaká naprogramovaná umělá inteligence, protože se to úplně přesně podobá novinářskému výtvoru. Nedávno jsme viděli fotografie papeže v italské sportovní bundě bílé a vypadaly téměř dokonale, jakože to je papež František v nějaké péřovce, ale zase bylo to vytvořené umělou inteligencí. Tak jak se díváte na tenhle aspekt, který jako teolog jistě budete taky považovat za důležitý? A to je nějaká rozvaha, čemu vlastně věřit ve světě, kde se dají vytvořit tak dokonalé nápodoby lidské činnosti. Ne, že by ta lidská činnost byla vždycky tak dokonalá, naopak. Ale přesto, pořád jí máme nějakým způsobem ztotožněnou s člověkem, ale teď už nebudeme vidět, kdo je kdo.
Je to tak, to je obrovská otázka. Všimněte si, že vlastně když vyšel ChatGPT, tak já jsem viděl někde krásnou statistiku, jak dlouho trvalo nějakým velkým technologickým produktům, než získali milion uživatelů. Tak zatímco, já nevím, když začal být Facebook, tak mu to trvalo, já nevím, třeba několik měsíců. Jo. iPhone to dokázal asi za 2 měsíce prostě získat milion uživatelů. ChatGPT to trvalo 5 dní. Jo, takže to bylo jako neuvěřitelné zrychlení vlastně toho šíření. A je pravda, že vlastně my už nebudeme vědět vlastně ten a hned se vlastně zase že jo, rozběhla se diskuze o tom, že vlastně už třeba nemá cenu psát závěrečné práce nebo seminární práce na vysokých školách. Všechny vysoké školy najednou dělaly prostě etické komise, jak vlastně se k tomu postavit, že bylo to zase zpětně. Takže prostě stále se o tom ještě jako diskutuje, když ChatGPT už začíná být pomalu minulostí. No a teďka vlastně jak to poznat, takže se okamžitě vyrojily zase ale softwary, které dokážou rozpoznat nebo které mají za úkol rozpoznávat, jestli tenhle obsah byl vygenerován umělou inteligencí nebo jestli byl vygenerován člověkem, nebo jestli ho vygeneroval člověk. Takže je pravda, že jsme stále se nějak jako dobíháme v tomhle tom i v té etické reflexi zejména. Nedokážeme dohlídnout přesně všechno, co by to mohlo udělat. A je pravda, že to, co jste pojmenoval takhle velmi správně, tak tato zmatenost, ten Babylon trochu, to je velký nebezpečí a vlastně zatím úplně nevíme přesně, jak tohle uchopit. Já se domnívám, že tady zase prostě budeme muset začít kritické myšlení, vzdělávání, prostě naučit se s těmi technologiemi pracovat. Jsou tady už u nás i několik třeba zajímavých institutů, které se věnují vlastně šíření povědomí o umělé inteligenci. Je to třeba, nevím, iGNOS nebo AI dětem u nás v Čechách, DigiHavel. Tohle jsou vlastně všechno platformy, které se snaží nějakým způsobem vzdělávat v téhle oblasti a já si myslím, že zase jako se spoustou dalších problémů, který máme, případně budeme mít, nám může pomoct vzdělání.
Františku, vy jste zmínil vzdělávání, vy sám působíte na Evangelické teologické fakultě, pokud se nemýlím. Donedávna to bylo tak, že nejhorší prohřešek byl plagiát. Prostě jste někde skopíroval to, co už někdo napsal před vámi. Nicméně, každý text vytvořený umělou inteligencí podle vašeho promptu, a teď se vracíme k tomu slovu, podle vaší chytře strukturované žádosti, vytvoří originální obsah, který nebude s ničím srovnatelný. No tak jak to řešíte vy na Evangelické teologické fakultě? To, že student může přinést seminární práci, esej, možná bakalářku, kdo ví, jestli ne diplomku, která bude, promiňte mi to slovo, vyfutrovaná jinými dílčími texty na vyžádání od umělé inteligence.
Zatím se to neřeší ještě, myslím, pokud vím, nejsem, řekněme, v nějakém fakultním grémiu, možná, že na nějakém fakultním grémiu se to řeší, my jsme spíše hosty na Evangelické teologické fakultě, že ta fakulta hostí, řekněme, můj grant a moji výzkumnou skupinu, takže řekněme, nejsme tak včleněni do těch struktur, které skutečně fakultu řídí, nicméně myslím, že se o tom uvažuje se o tom i na celou univerzitní úrovni, kde vznikla vlastně jako asi pracovní skupina pro řešení tohoto problému, která zasedá, produkuje něco. Já jsem taky jedním z členů, ne, že bych tam byl nějak příliš aktivní, protože toho mám nějak příliš teďka. Nicméně vím, co se tam děje a v současné době se formulují nějaké doporučení, prostě jak na to. Za mě osobní můj názor je, že samozřejmě napsat ten prompt, ten příkaz tak, aby vlastně jako vytvořil skutečně něco smysluplného, je určitým způsobem umění. A my jsme to třeba řešili teď, protože spolu pořádám v Americe, existuje platforma AI Theology, kterou založil jeden datový analytik z Ameriky a taky věřící křesťan, a tam vlastně diskutujeme taky ty otázky umělé inteligence a jak to souvisí s teologií. A teď jsme uspořádali společně, my jsme jako moje výzkumná skupina je spolupořadatel, řekněme Writers Contest, je to soutěž, prostě spisovatelská soutěž, prostě jak si představujete budoucnost prostě umělé inteligence, jak to souvisí právě třeba s náboženstvím a s technologií. A řešili jsme tohleto, jak vlastně udělat to, aby nám to lidi negenerovali celé. A vlastně jsme se shodli na tom, že pokud uvedou, že je to prostě chat GPT assisted, nebo prostě, že nám jim k tomu pomohl to napsat a uvedou prompty, tak je to naprosto v pořádku a budeme to brát jako jejich tvůrčí činnost.
S Františkem Štěchem, teologem a vedoucím výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu, se bavíme o umělé inteligenci v pořadu za 5.5. Františku, vy zmiňujete projekty, kde se určitá nějaké teologické znalosti, povědomí, kompetence stýkají se znalostmi a kompetencemi technologickými. Řekněte mi, představuji si takovou situaci, kdy farář nebo kazatel před nedělí zadá dobře postavený prompt, má kázání třeba o Samsonovi a Dalíle a tomu ta umělá inteligence mu vygeneruje ty nejlepší kázání za posledních, já nevím, kolik let a sesumíruje v krásné kázání, které on může pronést. Byl byste pro nebo proti?
Já osobně bych byl klidně pro, ale je to zase můj soukromý názor. Zajímavý je, já jsem tohle měl příležitost trochu řešit na vlastně celostátním setkání evangelických farářů, kazatelů. A bylo hrozně zajímavé, že jsme si generovat kázání. Některá kázání dávala smysl, ale bylo hrozně zajímavé, že většina vlastně z těch účastníků říká, jako jo, ono je to dobrý, dokonce to použilo kralický překlad Bible, prostě, když jsme řekli připrav kázání pro evangelickou bohoslužbu, což bylo chytré, ale prostě nemá to ducha. Jo, to bylo to, co tomu řekli, nemá to ducha. Zajímavý bylo, když jsem to potom zkoušel, já jsem o tom hrozně přemýšlel, když jsem to zkoušel potom ukazovat už teda spíš jedincům a když jsem jim neřekl, že je to kázání, které generovalo umělá inteligence, že je celkem dobrý.
Jo, promiňte, jenom už jste se setkal s výtkou po kázání, že to dnešní kázání pana faráře nemělo ducha?
Ne.
Já narážím na to, že to kázání vytvořil člověk a proslovil ho, taky nutně asi nebude zárukou ducha, je to tak?
Je pravda, že jsem se už účastnil bohoslužeb, který vlastně by mohl udělat klidně robot, aby vyšlo by to stejně. No. Já se omlouvám posluchačům, doufám, že nikoho neurazím, ale samozřejmě je to no. Já myslím, že vždycky výsledek i bohoslužba je vlastně nějaké rituální jednání, je to vlastně oslava, je to něco, co je vlastně bytostně lidské. A když to vlastně člověk dělá se zápalem a s nadšením, tak to samozřejmě je znát. A když to člověk dělá jako rutinu, tak je to taky znát.
Promiňte mi, Františku, druhý příklad. Představte si, jdete k psychologovi si o nějakou radu, přicházíte s nějakými symptomy, nějakou starostí, kterou chcete vyřešit, poslouchá vás umělá inteligence a nabídne vám na základě všech znalostí, který ten jazykový model nebo to ta entita shromáždila, ty nejlepší rady z oboru. Bude to psychoterapie nebo nebude?
Se musíte zeptat někoho, kdo je odborníkem na psychoterapii.
Já se ptám odborníka na umělou inteligenci a teologii.
No, ne, tohle nevím. Je pravda, že už jsem o tom mluvil. Jeden můj vlastně příbuzný je psychoterapeut. A bavili, když jsme zkoušeli vlastně tyhle ty nástroje umělé inteligence, tak vlastně jsme se toho zeptali, jak si popíš mi vlastně, jak poradit člověku, prostě, který má strach z pavouků. A ono to vygenerovalo prostě nějakou sadu doporučení, co jako vlastně s tím dělat, když se někdo bojí pavouků. A v podstatě ten můj příbuzný psychoterapeut řekl, no a já bych to napsal vlastně úplně stejně, možná i ve stejném pořadí. Takže byl vlastně, odcházel a trochu si drbal hlavu a říkal, budu tu ještě k něčemu. Takhle, samozřejmě, jsou činnosti, které lze nahradit, které lze automatizovat.
Dáte příklad?
Tak samozřejmě třeba prostě generování nějakých obecných rad. Jo. Samozřejmě potom třeba můžete to udělat v jakékoliv továrně, šroubování šroubků lze automatizovat. Vlastně lze automatizovat celou řadu věcí, včetně třeba i ale takových věcí, jako já nevím, obsluha v restauraci. Dneska máme roboty, kteří obsluhují i u nás. Myslím, že na jednom nebo na dvou místech jsem četl o robotech, sice jsem to ještě sám nezažil. Když přijedete do Japonska, tak velmi často na recepci není prostě člověk, ale je tam nějaký humanoidní robot. V Japonsku k ním mají jiný vztah, než my tady na západě, nebo v tom naší západní civilizaci. Dokonce existují i úvahy o takzvaných care botech, to znamená využitý roboti, kteří se můžou využít v paliativní péči prostě, nebo v domovech pro seniory. Dokonce jsem se už i na to téma bavil, dokonce existují i lidé, už jsem slyšel názor, já bych radši byl, aby se o mě staral robot, a budu nemocný, než prostě, aby se o mě staral člověk, kterého bych tím jako obtěžoval.
Františku, já už jsem je viděl na fotografiích ze Skotska, roboti tam už fungují. Co třeba autonomní vozidla, co řidiči nákladních a osobních aut mobilu. Máte dojem, protože technologicky už to možné je, samozřejmě tam je veliká otázka, kdo by nesl v případě nehody osobní zodpovědnost. A tady jsme u myšlenky osoby. Máte dojem, že ta revoluce je na blízku, že najednou nákladňáky asi nejdřív ve Spojených státech a potom i v Evropě začnou jezdit sami?
Z Austrálie ještě, tam jsou ty dlouhé vzdálenosti, možná ještě Austrálie, tam jsem četl takhle. Tohle zase je to otázka, třeba tímhle s tím se u nás zabývají filozofové z okruhu vlastně toho známého slavného centra Karla Čapka vlastně na Filozofické fakultě v Praze. Existuje i expertní panel, myslím, vládní, kde vlastně se řeší jenom řekněme autonomní vozidla a to jejich nasazení. Tady je vlastně celá řada překážek. Já se nedomnívám, že bychom byli úplně blízko, protože je tady celá řada překážek legislativních. Pak je tady vlastně a v podstatě, kdyby existovala řekněme ideální scénář, tak vlastně hned teď zrušíme všechno všechna auta, která řídíme my lidi, a nasadíme všechny autonomy, pak by to šlo, protože by ten systém šel nějak dělat a velmi dobře naprogramovat. Největší problém, pokud někdy dojde k nasazování nějakým masivnějším těch autonomních vozidel, bude vlastně, jaksi, aby ty systémy dokázaly předvídat chování těch lidských řidičů, které je někdy nevyzpytatelné. A řekněme, je největší problém vlastně tohleto, kde se to stéká. Jo? To znamená, že vlastně budete mít dobu a bude třeba hodně dlouhá, kdy budou chtít lidé řídit sami, ale někteří lidé budou chtít být voženi samoředitelnými auty. A teďka vlastně máme tady priority jedněch a priority druhých, které prostě bude třeba nějakým způsobem vybalancovat, pokud jednou na tohle budeme chtít jak si najet. Takže se domnívám, bude tady vlastně kromě toho etického hlediska, je tady samozřejmě právní hledisko velmi důležitý a potom taky řekněme takový sociální hledisko, jo, protože vlastně zase je to další věc, která může, má potenciál, řekněme, rozdělovat tu společnost názor. Někteří lidé v žádném případě nebudou chtít samoředitelné auto a jiní budou toužit jenom potom. A bude zase o tom, jak se podaří mezi těmi skupinami, při jaké budou, řekněme, mocenské. A je to taky otázka moci, že jo? Ta se moc neřeší, ale je to taky otázka moci, pokud prostě bude mocnější skupina, která to bude odmítat, tak prostě bude blokovat nasazení těchto technologie, co to bude.
Když mluvíte o moci, namítnul bych, že se řeší a to je umělá inteligence a digitální technologie jako nástroj kontroly obyvatelstva. Když se podíváme do Číny, když jste prostě režimu nepohodlný, tak ty všude přítomné systémy rozeznávání tváře, systém toho, že vás může vláda pustit na dovolenou, ale taky nemusí, může vás pustit do letadla, nemusí, může vás taky nechat vybrat peníze a nemusí z vašeho účtu. Jsou to taky války, které stávají stále častěji vlastně digitálním bojištěm, protože informace rozhodují a data rozhodují. Začali jsme emocemi. Pojďme skončit u vás, jako u člověka. Vy jste příkladem prostě člověka, s kterým já hovořím. Vidím vás, jak se smějete, máte brýle, občas zalomíte rukama, když vám skočím do řeči. Tak to pořád ještě je, to je to, co píše papež ve Fratelli Tutti. To je prostě součást toho lidského dialogu. Tak řekněte, vaše emoce, máte spíš optimistický dojem, že se podaří nějakým způsobem člověka s tou umělou inteligencí smířit, takže bude moci pomoct, být tím kerbotem, nějakým tím robotem, kterým nám pomáhá, anebo máte dojem, že ty mocenské nerovnosti, peněžní nerovnosti, technologické nerovnosti nakonec dají trumfy do rukou těm silnějším?
To je těžká otázka. Já se snažím v tomhle být realista asi. Rozhodně bych se neoznačil za techno-optimistu, ale zase se neoznačuju ani za nějakého alarmistu, který prostě se toho všeho obává, nejradši by tohle všechno vyprozval. Já se snažím být realista. Já si myslím, že skutečně, když se bavíme o té umělé inteligenci, teda o té slabé, o té skutečně, která je výsledkem toho strojového učení těch velkých jazykových modelů, tak jsme vymysleli a podařilo se lidstvu vytvořit opravdu mocnou technologii, která je srovnatelná třeba s vynálezem parního stroje nebo spalovacího motoru. A my teď musíme opravdu nejenom precizovat tu technologii, protože tak možná je, že my musíme precizovat právě taky, aby tomu člověku sloužila a aby vlastně nešla proti němu, aby tady nebylo to, o čem jste mluvil teď o tom rozdělení, to se říká digital divide, má to vlastně, je to o přístupu lidí k informacím. To znamená, tahle technologie dokáže skutečně, řekněme, díky svému brutálnímu výpočetnímu výkonu třeba navrhovat strategie, jak zlepšit klima na planetě, což může být jako velmi zásadní, velmi záhy, a možná už je. Na druhou stranu, ale právě ta technologie umí vytvořit vězení bez zdi. Jak jste o tom mluvil třeba v případu té Číny a v podstatě umí vytvořit novodobé otroctví. Jo. A záleží zase na nás, na lidech, jak vlastně se k tomu postavíme. My jsme nedohlídli, když jsme sestrojili parní stroj, že to třeba může, nikoho nenapadlo, že to přispěje k vyhlazení nebo prostě k zničení kultury severoamerických indiánů. díky tomu, že vlastně tahle technologie umožnila masivní příliv prostě osadníků do těch jejich původních teritorií. A v podstatě to přispělo, tahle technologie, vlastně k zničení jedné kultury autentické. Je to právě důležité, abychom si prostě zkusili představit, co všechno by to mohlo. No já právě jsem velký přítel imaginace, byť by třeba byla, já si tvrdím, že imaginace nikdy není zbytečná. Jsem teďka aktuálně, mě vyjde článek v tom časopise, kde se snažím uvažovat o tom, jestli mezi galaktický let řízený umělou inteligencí může být misijní. Jo. V podstatě je to strašně praštěná úvaha, že by vlastně evangelium nesl za hranice naší sluneční soustavy prostě umělá inteligence na palubě nějaké mezigalaktické lodi. A teď si představte, že by se takováhle loď s umělou inteligencí setkala skutečně s nějakými mimozemskou inteligencí a dokázali spolu najít, řekněme, nějakou komunikační rovinu, kde by se to střetlo. A teďka vlastně už evangelizujeme mimo rámec naší galaxie. Jo? Takže tohle je vlastně trochu praštěná úvaha. Ale já se domnívám, že i tahleta úvaha má nějaký smysl, protože nám možná řekne něco taky o tom, jak vlastně třeba misi děláme dneska, nebo jak církev působí misijně dneska. No já si myslím, že tyhle úvahy jsou velmi důležité, protože často můžou upozornit na něco, co by nás ani nenapadlo, ale někdy v budoucnu se tohle může stát realitou a budeme na to nějakým způsobem jako připraveni. Takže to je jedna věc, kterou bych viděl jako velmi, velmi důležité.
Konstatuje můj host, teolog a vedoucí výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu František Štěch. Františku, já vám moc krát děkuju za váš čas.
Za pozornost děkuji a loučí se s vámi Petr Vizina.